Temos esta semana unhas xornadas, pois bueno, de alto impacto en relación á recreación histórica que temos na nosa cidade, onde o 14 de maio pois teremos a Enrique Alcorta, un dos arqueólogos do noso Ar de Lugo, xunto a Quique tamén, o noso arqueólogo municipal, que será o 14 de maio ás 8 da tarde, tamén o 15 de maio tendremos unha conferencia de Fernando Muñoz, que tamén é un grandísimo historiador, e ás 5 pois tendremos unha visita guiada na Porta Miña a cargo de Enrique González, que é o arqueólogo que antes he falado do Concello de Lugo. Entonces nada, felicitar a COS porque un ano máis pois volve a sacar esta moeda romana con este nivel tan exquisito de recreación, que ademais, bueno, está moi ben asesorados por diferentes profesionais do sector, e nada, sen máis xa falta menos dun mes e xa está pendente, así que nada, ave arde, ave lucus, ave arde lucus.